radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Svi se pitamo, svi se nadamo, svakako vratit će se naš srpski narod, sav prognani narod sa Kosmeta, vratit će se naša država, vratit će se naše snage bezbednosti, a pre svega snage vojske Jugoslavije, treće armije, odnosno Prištinskog korpusa. Ja se samo nadam da će to biti čim pre. Između ostalog i manevri su NATO alijansi imali moguće i cilj da jednostavno spreče i opstanak onoga dela Srba kao i povratak. Ja imam informacije i ovih dana, tako reći juče, da Srbi ovoga proleća jedva čekaju organizovanu jednu akciju za povratak širom Kosmeta. Ne samo u ove enklave gde sada zaista postoji kako tako organizovan život Srba i funkcionisanje Republike Srbije, države Srbije, nego i ostale delove. Ja se nadam da će uz pomoć države zaista masovno da se vrati u Srbiju ovoga proleća.
Tako je govorio general Vladimir Lazarević 15. aprila 2000. godine. Danas je 9. april 2016. a ovo je 747. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Юрий Гагарин. Первое сообщение с корабля «Восток». Первый голос человека с космической высоты.
Юрий Гагарин.
Слово для выступления.
Порука е. Родолюбие, родолюбие и родолюбие. И biti svjesan toga da niko ne može srpski i crnogorski narod, ovo što su danas ovi u recitacijama rekli, ne može uništiti niti mu izbrisati te tako svijetle i velike stranice koje je dao u istoriji.
Starom dobrom običaju da čestitamo rođendane. Velemajstor Gari Kasparov će 15. aprila proslaviti 53. rođendan, a istoga dana, 15. aprila, samo različitih godina, rodile su se tri dame, glumice Dušica Žegarac, Emma Thompson i Emma Watson. Godine nisu važne, stoga samo srećan rođendan. Gitarista grupe Deep Purple Richie Blackmore rodio se 14. aprila 1945. godine.
Thank you.
Mozaik vremena.
U emisiji Radioskop, emitovanoj 9. aprila 1980. godine, mogao se čuti razgovor novinara Saše Dimitrijevića i satiričara Vladimira Bulatovića Viba. Mesto, Niška banja.
Da imam maniju štampanja knjige, ja sam mogao da štampam 5-6 knjiga aforizama, ali ja ne mislim da su sva moja deca uspešna, da su svi dobri. Štampao sam samo na aforizme koje su uspeli da udare u glavom u zid i da ostanu živi.
Ovde u sobi 902 u Radonu u Niškoj banji ne vidimo pisaći sto, ne vidimo mašinu, da li se ipak nešto dešava u tom smislu?
U svakom slučaju, ja sam i uvek pisao, od kako znam za sebe, ja imam đačke sveske u koje beležim odlomke, rečenice, situacije u kojima sam bio. Možda bi se od toga mogao napraviti dnevnik, a možda se od toga može napraviti knjiga aforizama, možda se od toga može napraviti jedna zbirka pesama koja će se zvati Prevodi sa svih jezika sveta. Mislio sam jedan pisački trik, da napišem pesmu na našu temu, a da ga dole napišem da je prevedena sa kineskog, sa rumunskog, sa mađarskog, sa jermenskog i stavim ime nekog njihovog stranog pisca, recimo, ako je pesma o nacionalnom pitanju, pisac se zove Jan Nacionalescu. Jedan put je rumunska ambasada protestovala, rekli su da takvog pesnika nemaju, pa ne mogu ni da ga imaju.
I tako ćete progovoriti sve jezike sveta.
Čovjek vidi kako je teško znati i svoj materni jezik. I koga od nas zna, kad sedne da piše, tek shvati koliko mi malo znamo tog svog jezika. Tu ne pomažu ni sistematski rečnici, ni akademijni rečnici. Ako ste negde u detinjstvu čuli način kako je neko iz vaše blizine lepo govorio, i ako ste negde zapamtili, i ako umete da prenesete to, ako umesto reči lepeza stava umete da kažete bilo je raznoglasje, možda vi i lepo govorite materni jezik. Inače, u ovo doba gde se govori za zaorane njive, kompleksi obrađenih površina, teško je govoriti lepo materni jezik. Taj jezik koji ja slušam, možda je jezik mog naroda, ali materni moj nije.
Mozaik vremena.
9. aprila 2001. godine, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, lider Srpskog pokreta otpora, Miroslav Šolević, pričao je o Slobodanu Miloševiću.
Da li mislite da je metod za rešavanje krize na Kosovu koji je Beograd koristio ljutu travu na ljutu ranu bio pravi metod?
Da nije bilo one druge karakteristike. Ja mislim da je gospodin Milošević onako kako je počeo, kako je radio, on je tako i završio. Ceo njegov politički rad se može podvesti pod jednu rečenicu. Kreni, stani, kreni, stani. Tako je radio na Kosovu i Metohiji, tako je radio u Sloveniji, tako je radio u Hrvatskoj, u Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj krajini, u Srbiji, na Kosovu i na kraju je to radio, uradio i prilikom svog hapšenja. Krenuo oružano da se brani, da ne bude uhapšen, a onda otišao mirno u zatvor. Znači, sve vreme je bilo krenistan. To je jedna generalna karakteristika njegovog ponašanja. On je u početku žestoko branio neku stvar, bilo koju, a onda je davao, posle toga je davao i više nego što mu se traži. Zašto nisu Miloševiću ponudili da se brani sa slobode? Ja sam zato i bio kod predsjednika, kod bivšeg predsjednika Miloševića, bio sam 18. marta, ja to uopšte ne krijem. Ja sam otišao da mu predložim, kao gospodine predsjedniče, dajte napišite jedno javno pismo da prihvatate Haški tribunal bez obzira na sve ove bezobrazluke koje oni čine prema našem narodu i prema našoj državi. Obratite se javno uz uslov da vam se omogući da se branite sa slobode. A onda, pa kaže, pa ja bi onda, kaže, pljunuo, ovaj, skočio bi sebi u usta, tim, jer ja nikad nisam priznao Haški tribunal. Ma kajem predsjedniče, ne pada meni na pamet da idete vi u taj Haški, na Haški tribunal. Ne vi, nego ni jedan Srbin. Nego dojte malo da ih zamajavamo, zato što su ti veliki sistemi poznati kao tromi sistemi. Jer onda ćete kod svih ovih svjetskih agencija, umjesto što su sad ovih 15 dana trubili kako je uhapšen, mogli su da trube o tome kako je dao časnu ponudu. Jedni bi rekli časna ponuda, drugi bi rekli nečasna ponuda. Onda on meni kaže, da li Igor Ivanov će da kaže, evo, mi se sad borimo da ukinemo Haški tribunal, a Milošević prihvatio da ide na suđenje. Pa kaže, vi mu napišite jedno pismance, pa zovnite njegovog ambasadora, pa dajte mu ovu ceduljicu tamo, neka on pogleda, pa ako će oni taj Haški tribunal tako brzo da ukinu, a ja znam kad će da ga ukinu, na sveti nikad, dok se Amerikanci ovoliko pitaju, onda odustanite od jedne takve ponude. Pa sam onda rekao da uzme 10 mladih Jevreja, da svi budu između 28 i 32 godine, svi da budu doktori pravnih nauka, kojim predsjedniče imaju na tovarima jedan šleper i starih novina i razno raznih dokumenta, pa jedno dve godine ima prevode to, da spreme materijal za odbranu, pa se onda ide tek na sud. A za to vreme, valjda će u svetu da se dogode neke promjene. Jer ja sam rekao i tog dana kad sam bio kod njega, razgovarali smo 2-3 sata, rekao sam mu, predsjedniče, vi znate, mi smo politički na sasvim drugim pozicijama. Ja ovdje nisam došao u funkciji da mislim da vi niste krivi. I u to ne ulazim. Šta će da vam rade? Objektivna krivica, da. Ja sam došao kao vaš politički protivnik, ali sam došao kao srpski nacionalista i patriota da se borim i da ni jedan Srbin ne ode u tribunal, a i da i vi ne odete. Ali da vidimo na koji način da se to uradi. I tako dalje. Bilo je mnogo zanimljivih razgovora tu, ali to možda za neku drugu priliku.
Dalje, život brzo prolazi, al' osjećam da to više nisi ti, a ni ja. Možda bi i mogli pokušati ponovo, al' bojim se da ovaj je put gotovo. Al' samo ti mi ubrzavaš disanje, jer se ja još uvijek palim na tebe. Ako su to samo bile laži, lažimo se, pa još malo. Varajmo se, varajmo.
Mozaik vremena.
Koliko možemo da se setimo sebe pre 20 godina? A tek šta smo radili 12. aprila te godine? Ali ako vas podsjetimo šta je bilo u večernjim vestima Radio Beograda, možda ćete se setiti i nečeg ličnog.
Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Danska i Holandija priznale Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Obeležena 51. godišnjica proboja Sremskog fronta.
Potpisan ugovor o zajedničkom nastupu i poslovnoj saradnji američke korporacije Packard i saobraćajnog instituta CIP.
Jugoslavija se uspešno reintegriše u evropske ekonomske tokove, izjavio večeras Radio Beogradu savezni ministar za saobraćaj i veze Zoran Vujović po povratku iz višednevne posete Ruskoj Federaciji i Češkoj Republici.
Svi poreski obveznici u Srbiji do sredine maja dobit će rešenja o ovogodišnjim obavezama, rekao direktor Republičke uprave javnih prihoda Mirko Kulić.
U Briselu počela međunarodna konferencija donatora za program rekonstrukcije Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Zoran Lilić uputio patrijarhu Srpske pravoslavne crkve gospodinu Pavlu uskršnju čestitku.
Vreme sutra kišovito i svežije. Narodni heroj general pukovnik Peko Dapčević, komandant prve armije u borbama za proboj Sremskog fronta, bio je danas gost u emisiji Argument više. Na pitanje koja je poruka tog velikog događaja, proboja Sremskog fronta, narodni heroj general pukovnik Peko Dapčević je rekao:
poruka je rodoljublje, rodoljublje i rodoljublje. I biti svjestan toga da niko ne može srpski i crnogorski narod, ovo što su danas ovi u recitacijama rekli, ne može uništiti, niti mu izbrisati te tako svijetle i velike stranice koje je dao u istoriji.
Radio Televizija Srbije, prvi program Radio Beograda.
Mozaik vremena.
Gost drugog programa Radio Beograda 12. aprila 1980. godine bila je glumica Bela Krleža, novinar Miloš Jeftić.
1929. godine odabrani za tumača glavne ženske uloge u Gospodi Glembajevi. Da li ste u interpretaciju Barunice Kasteli uneli sve svoje nade i želje ili ste ovom glumačkom zadatku prišli sa običajenom strepnjom debitanta? Šta ste nastojali da kažete ovom složenom ličnošću? Kakav je bio odjek od publike? Da li ste slutili da će vas upravo ta uloga uvesti, i to odmah, u raskošna, ali i čudljiva prostranstva teatra koji vas je trajno zarobio?
Tu 1929. godinu, tačnije 14. veljače 1929. godine, nikad neću zaboraviti. Bila je zima, hladno, u meni svjetlo sa puno, puno neizvjesnosti, sa previše radosti, sa nadom da neću iznevjeriti Krležu. Dan nikako da dođe večeri. Minute su bile, vjerujte, nije to fraza kad se kaže, duže od 10 godina. Ipak, nekako je došlo i to veče. Sjedim u garderobi, kroz glavu mi prolaze meni inače znani dijalozi Glembajevi. Krleža mi je, kao što i sada čini, uvijek čitao svoje drame, mnogo prije nego što ih daje kazalištima. A sjećam se u trenu svih uputa suzdržanog, ali emotivnog redatelja Alfonsa Verlija. Sjetila sam se svih pokusa, svih glumaca, otmjenog Ive Badalića, neodoljivog Dušina, eterične Božene Kraljeve, sugestivnog Mate Grkovića, bravuroznog Strahinja Petrovića, uvjerljivog Viktora Beka i drugih svih. U glavi mi je i scena koju je inspirirano uradio dragi Ljubo Babić. Čuo se glas inspicijenta. Gospođa Krleža da se pripremi za scenu. Tad je sve nestalo. I treme, i zebnje, i straha, i neizvjesnosti. Samo je u meni ostala želja da što prije budem na sceni. Izišla sam na scenu. U gledalištu tamo. Žao mi je što ne vidim oči ljudi koji su ispunili do posljednjeg mjesta teatar. Osjećam ih međutim. I Krležu. Predstava je počela. U vazduhu se sluti uspjeh. Kolege me podržavaju na najljepši način. I već od prve minute predstava se kreće u najboljem mogućem toku. Osjetila sam u jednom trenu i ta misao me oslobodila da je scena moj život, moj pravi život. Pitate me kako sam odabrana za ovu ulogu, za ulogu baronice Castelli. Sve je nekako bilo razumljivo, prirodno. Moji su me snovi iz pedagoške škole, kad sam svirala klavir, zapravo doveli do teatra. Jednostavno, pozvali su me, nisam se dugo kolebala, prihvatila sam. Krleža je odluku prepustio meni, a kad sam se odlučila, hrabrio me je. Razumije se, to mi je mnogo značilo, kao i podrška kolega, svih mojih kolega, baš svih. Publika je izuzetno primila predstavu i kritika, osobito ona koja je bila slobodna i koja je bila progresivna, nije očutala predstavu. Uostalom, to se može vidjeti u dokumentaciji. Ne treba sada o tome govoriti. I da vam još i ovo kažem, to je samo za mene kao umjetnika bilo najvažniji doživljaj. U stvari, to hladno veče u veljači 1929. godine bilo je moje novo rođenje. Rođenje jednog života koje i sada traje tako živo i tako sugestivno.
Kako je došlo posle te večeri u veljači 29. godine do stalnog angažmana u Hrvatskom narodnom kazalištu? Da li ste se kolebali posle toga ili recimo strepeli od izazova glumačke budućnosti? Kakvi su bili prvi planovi?
Evo, poslije Glembevih pozvana sam da pristupim Hrvatskom narodnom kazalištu. Prihvatila sam taj poziv uz shvaćanje odgovornosti i težine budućnosti. I za mene je već bilo osjećanje razumijevanja ansambla, publike, pa i kritike, bar tako sam mislila. Dakle, nisam se kolebala. Planova, bolje reći želja, tada nisam, tako mi se činilo, smela da imam. Ipak, bila bih nepotpuna ako ne bi rekla da sam željela da igram u svim budućim Krležinim dramama.
Mozaik vremena.
Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Eko.
Ovde Radio Beograd, 1.
Mozaik vremena.
Davne 1654. godine, 12. aprila, Irska i Škotska su se ujedinile sa Engleskom. Istoga dana, samo 1961. godine, lansiran je sovjetski kosmički brod Vostok 1, a u brodu Jurij Aleksejević Gagarin.
Govorit Moskva, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Первый космический полет человека. Все к этому шло. От первого спутника к космическому кораблю «Восток».
Юрий Гагарин. Первое сообщение с корабля «Восток». Первый голос человека с космической высоты.
Юрий Гагарин.
Слово для выступления предоставляется первому в мире космонавту, товарищу Юрию Алексеевичу Гагарину.
«Я люблю тебя, жизнь!» — пел Юрий Гагарин, отправляясь в полет.
«Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала».
Мозаик времени.
Petnaestog aprila 1999. godine u Beogradu je održan važan skup. Događaju su prisustvovali pozvani, zainteresovani i predstavnici medija. Na kraju je general Ojdanić dobio gusle i rekao: "Borit ćemo se do zadnjeg." Za program Radio Beograda izveštavali Ana Andrić i Svetislav Vuković.
U Domu vojske Jugoslavije u Beogradu održan je skup Jugoslovenskog pokreta Crnogoraca. Na skupu su bili načelnik Vrhovnog štaba vojske Jugoslavije general pukovnik Dragoljub Ojdanić, ministar odbrane Pavle Bulatović, ministar pravde u vladi Jugoslavije Zoran Knežević, akademik Vlado Strugar, profesor dr. Jovan Striković i veliki broj istaknutih ličnosti, kao i onih koji stavljaju znak jednakosti između Srbije i Crne Gore. Za Novosti dana, tonski zapis.
Tamo gde su Crnogorci ili Srbi, tamo su gusle ili frula. Tako je bilo i ovde. Kada Crnogorac odaje priznanje junaku, onda junaku poklanja gusle i to se dogodilo. Jugoslovenski pokret Crnogoraca poklonio je gusle general pukovniku Dragoljubu Ojdaniću. Prisustvo ministra odbrane gospodina Pavla Bulatovića prvi program Radio Beograda iskoristio je samo za jedno pitanje. Ko je iznenađen ovakvim ponašanjem naroda Jugoslavije?
Ne znam ko može da bude iznenađen ovakvim ponašanjem. Ovakvim jedinstvom i odnosom naroda prema odbrani svoje domovine iznenađeni su samo naši neprijatelji. I oni i moraju biti iznenađeni i ovaj će ih narod i ovoga puta kao i do sada u istoriji iznenaditi neviđenom hrabrošću i neviđenim otporom.
Mozaik vremena.
U udžbenicima istorije piše 16. aprila 1346. godine srpski kralj Dušan Stefan Nemanjić krunisan je za cara Srba, Grka i Arbanasa. Istovremeno je proglašena srpska patrijaršija sa prvim srpskim patrijarhom Joanikijem. Mnogo godina kasnije, kada smo živeli u Saveznoj Republici Jugoslaviji, 15. aprila 2000. godine, general Vladimir Lazarević odgovarao je na pitanja novinara Radovana Brankova.
Generale Lazareviću, kada govorimo o Kosmetu, Kosovu i Metohiji, hoće li naša vojska uskoro da se vrati?
Svi se pitamo, svi se nadamo, svakako vratit će se naš srpski narod, sav prognani narod sa Kosmeta, vratit će se naša država, vratit će se naše snage bezbednosti, a pre svega snage vojske Jugoslavije, treće armije, odnosno Prištinskog korpusa. Ja se samo nadam da će to biti čim pre. Između ostalog i manevri su NATO alijansi imali moguće i cilj da jednostavno spreče i opstanak onoga dela Srba kao i povratak. Ja imam informacije i ovih dana, tako reći juče, da Srbi ovoga proleća jedva čekaju organizovanu jednu akciju za povratak širom Kosmeta. Ne samo u ove enklave gde sada zaista postoji kako tako organizovan život Srba i funkcionisanje Republike Srbije, države Srbije, nego i ostale delove. Ja se nadam da će uz pomoć države zaista masovno da se vrati u Srbiji ovoga proleća.
Generale Lazareviću, da li ste bili u prilici da sretnete Kušnera ili nekoga od njih sada nedavno?
Nisam, moji ljudi jesu imali sastanak sa Rajhardom, ja nisam, ne znam da kažem da li na sreću ili nesreću. Ja bih rekao na sreću, imao sam tu sreću da se nisam sreo sa njima, jer su zaista, pre svega Kušner je sinonim zala i zločina svih koji se vrše prema srpskom narodu.
Jednog zelenog dana, onog zelenog leta, kada je bela rada odlučila da cveta, neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao.
Mozaik vremena.
Na talasima Radio Beograda 1978. godine mogao se čuti zanimljiv razgovor između Zorana Rankića, novinara i glumca, i Mome Kapora, slikara, novinara i pisca.
Ovde u našem studiju izgleda, kako gledamo ove naše goste, da je najmlađi ipak slikar. Prepustim u njemu da se on sam predstavi. Vi se zovete?
Ja sam Momo Kapor i završio sam slikarstvo već odavno, 61. godine.
Gde, ovde u Beogradu?
Na Beogradskoj akademiji. Aha. I onda tog dana kad sam ga završio, to je bio jedan juni kad se obično završavaju fakulteti, mislio sam da će da se promeni čitav moj život, da sam vrlo potreban svetskom slikarstvu, ali dan je bio isti kao i onaj pre toga. Ništa se nije dogodilo, samo nisam imao novaca ni za atelje, ni za štafele i ni za platno. I onda sam pribegao jednoj umetnosti kojoj ne treba ništa, nikakva radionica, to je pisanje. Čovjek može da piše na kolenima, može da piše u čekaonici, u vozu, u parku, bilo gde, i tako sam postao pisac.
Dakle, da vam predstavim drugog našeg gosta. On je malo za nijansu stariji od našeg gosta slikara. Stariji je zato što se ovaj slikar izgleda bavio slikarstvom od 57. godine do 61. godine, a novinar, odnosno pisac, je postao 61. godine. On malo izgleda stariji od njega. Znači, vi ste se počeli da bavite pisanjem zato što za pisanje je potrebno samo olovka ili koleno ili zid umjesto štafelaja, ateljeja, platna i tako dalje. Kako je bilo u vezi sa tim pisanjem?
Da smo došli do moje druge ličnosti, psihijatri koji sada slušaju ovu emisiju moći je da pošalju ona bela ambulantna kola i da me odvedu u ludačkoj košulji, jer je to očigledan primjerak podvojene ličnosti, cepanja ličnosti. To je zaista tačno. Ja sam onda počeo da pišem o svemu onom što mi se dogodilo za vreme studentskih godina i te knjige su, zahvaljujući verovatno masovnom padu ukusa, počeo da doživljavaju velike tiraže, ali ja nikada nisam napustio ni moje treće zanimanje, tu je i naš treći gost.
Jeste treći gost, ovaj sa bradom.
Ja bih vas molio da predstavite i njega.
Dakle, naš treći gost ovde, koji, kao što rekao, ima bradu, malo je prosed već, ima i crni somotski sako, za razliku od onog slikara koji je u mornarskoj majici, za razliku od novinara, koji na sebi ima dosta lepo ispeglane pantalone. Dakle, ovaj najstariji gospodin ovde je onaj koji piše romane, feljtone i eseje. Izvolite.
Ja sam uvek verovao u jednu divnu Hemingwayevu misao da je novinarstvo jako dobro za pisca pod uslovom da se otkači na vreme od njega.
Da.
Ja sam toj misli verovao, ali nikad nisam uspeo da se otkačim od svog prvog zanata, to je novinarski zanat, zato što prvo, nepristojno je u hotelskim knjigama upisivati se u rubrici zanimanja kao književnik, to izgleda pompezno, svi književnici, kako ja zamišljam, već su mrtvi, imaju
da, bronzane... Onaj ozbiljniji deo je mrtvo.
Imaju bronzane biste na Kalimegdanu. Ja sam istina tamo ošacao jedno zgodno mesto pored glavne aleje u desno odmah.
Aha.
I razgovarat ću o tome sa gradskim ocima, ali, kažem, vrlo je nepristojno pisati književnik. Na primjer, u toj rubrici zanimanja, moj veliki prijatelj Zuko Džunghur, koji živi u Herceg Novom poslednjih godina, želeći da dokaže da to niko ne čita niti uzima ozbiljno, upisivao je, na primjer, Rentier, Harun al-Rashid, Bitanga, Probisvet, da, Lopov, i nikada niko ništa nije primetio, uvek je stanovo najmirniji, jer to niko i ne čita.
Yes. Koliko se ja sećam, mi smo se upoznali negde na jednom mestu koje je vezano za vaš život jako mnogo.
Sa kojim od nas ste se upoznali?
Ovako, u to vreme sam se upoznao, znači to je bila 67. godina, znači već sam se upoznao sa feljtonistom, esejistom, dramskim pisac, slikar, koliko se sećam, već u to vreme bio mrtav do duše, bilo je tu malo crtkanja.
Mislim, vi niste upoznali onu ostalu dvojicu od kojih jedan ide na koktele, a drugi na festival. To su isto, oni su vrlo elegantni, vrlo pristojni.
Ne, njih dvojicu nisam. Ili u to vreme, 67. godina, ja kao glumac, još nisam imao pristupa na takva mesta. Sad sam se malo elitizirao, pa i mene tamo kad kada pozivaju. Dakle, ovako, mesto gde smo se mi upoznali, ne znam da se vi sećate, vezano je za dva pojma. Kažem, namerno pojma, je li Zulfikar Džunghur, koga ste malo spomenuli, jeste pojam. I za još jedan pojam koji je vama neobično drag, to je Ada Ciganlija. E sad, kako je taj, ovaj kasniji čovek, ovaj ozbiljniji čovek, pisao o Adi Ciganliji, trčao na Adi Ciganliji zajedno sa Peđom Isusom i sa Zulfikarom Džunghurom, a tu sam i ja isto trčao kad preno sam krenuo u vojsku, 68. ne bili nabacio kondiciju. Kakav uticaj, kakav utisak, šta se to u vaše srce uvuklo u vezi sa Adom Ciganlijom?
Pa mene je Zuko zaista odveo prvi put na Adu Ciganliju, ja sam tad prvi put i video to u to vreme ostrvo, a kasnije on tamo, kao što znate, otvorio bio prvu školu za intelektualne komandose, gde smo mi
tačno
morali da trčimo, zatim da duboko dišemo, bila jedna od disciplina gađanja nožem, oštricom noža u drvo. Zatim smo pod njegovom kontrolom gladovali i pili potpuno zaleđeno pivo.
Coca-Cola i Coca-Cola.
Coca-Cola, yes. Tako da kocke nisu mogle da prođu kroz grlić. Ja se sjećam kad smo vas pratili u vojsku, mada nije bio rat, bio je to vrlo potresno. Bilo je to vrlo potresno. A tu je bio i vlasnik jednog divnog čamca, Milena. Taj čamac je ličio na raskomponovani beli šifonjer ili kredenac i ukršten sa radioaparatom. To je bio režiser Bata Konjović, jedan od najvećih gastronoma i uživača koje sam ja upoznao u životu, koji je stalno organizovao roštilje. I tu se pojavilo mnogo čudnih ljudi. kojih je svako imao neverovatno zanimljive priče, tako da sam ja počeo da izigravam Vuka Karadžića i da skupljam narodno blago da ne propadne i da kucam sa dva prsta i od toga su kasnije nastale knjige, a sve to vreme sam u stvari potpuno preneo u knjigu Ada, da se ne zaboravi.
Dobro, kad ste već pomenuli tu knjigu Ada, onda da pomenemo i ove ostale poznate vaše knjige, to jest Beleške jedne Ane, zatim Hej, nisam ti to pričala, zatim Provincijalac, Foliranti.
Ja moram da vam priznam jednu katastrofalnu stvar. Verovatno zbog moje umnožene i podvojene ličnosti, ja gotovo i ne pamtim svoje knjige. Vrlo se iznenadim kad ih sretnem, a malo me je strah i da ih prelistavam naknadno, jer knjiga je kao poternica. Ona govori o nekom vremenu kad ste bili ovakav ili onakav i to vreme vas posle pronađe kad ste možda kao ja malo ofucani, propali i tako dekorativno osedili.
Mozaik vremena.
U bogatoj arhivi Radio Beograda sačuvano je sećanje Desanke Maksimović na jednu od njenih poseta Kosovu i Metohiji.
Mislim, svi koji su ovde tako osjećaju kao ja, retko je kad bio tako dirljiv, tako svečan moment kao ovaj. Došli su nam u goste Srbi sa Kosova. Srbi koji žive na jugu, koji su ostali na onome kamenu temeljcu, prvome kamenu na koji smo stali kada smo došli iz zakarpatskih daljina u ove strane. Došli su tu i ostali. To je za mene izvanredno uzbudljivo. Mi svi znamo pod kojim uslovima teškim ti ljudi tamo žive, daleko od nas, neki put daleko od brige onih koji bi moralo da se brinu o njima zbog ovoga i onoga, ali uglavnom moraju da sami na strašnome mestu postojati. Biti stanovnik na Kosovu polju, na onome polju na kome je se dogodila, da ne kažem, ispevana narodna poezija, to je velika čast, ali velika, vidimo sad, i opasnost i bol. Mi znamo, to je naše u duši, to je objavljeno u našoj poeziji da je to naše, ali život je takav, on je doneo neke promene, tako da se mi nekako ne osjećamo sasvim slobodni na tom Kosovu polju na kome je se Lazar privoleo carstvu nebesnome. Lepo li bi bilo kada bi se svi ljudi privoleli carstvu nebesnome, ne da umiru, nego da žive na taj način kako carstvo nebesno od nas zahteva. Ja sam više puta sam bila dole, jeli, na našem Kosovu, u Prištini, formalni razlog je bio taj pomen pesniku Lazaru Vučkoviću koji se utopio u ovome Ohridskom jezeru i onda povodom toga, vi znate, u politici uvek mora da ima neki razlog. To je politički i literarni razlog. Ali mi nismo išli samo za to. Išli smo, naravno, da se sećamo toga pesnika, ali smo išli da vidimo kako žive ta naša braća tako daleko od nas odvojena. Ne daleko što bi voze, avioni morali dugo da idu, nego daleko jer je na neki način nas sudbina nekim događajima odvojila.
Ne, nemoj mi priči, hoću iz daleka, da volim i gledam tvoja oka dva. Jer sreća je lijepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještajna. Ne, nemoj mi priči, ima više draži, ova slatka strepnja čekanje i strah. Sve je mnogo ljepše do nego se traži, o čemu se te pozumim. Ne, nemoj mi prići na što dođe, iz daleka samo sve ko zvijezda sja. Iz daleka samo divimo se sve. Ne, nek mi ne priđu tvoja oka dva. Ne, nemoj mi prići na što dojče. Iz daleka samo sve ko zvijezda sja. Iz daleka samo divimo se sve.
Bio je ovo 747. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ivan Lukić i Dušan Ligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
funny fair.